con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Dez en punto de la mañana, amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, una sintonía de Radio Voz, es sábado 26 de abril. Temos por diante 4 horas de actualidad en galega, visitando pues distintos puntos de la nosa xeografía. Nos contra escénicos está Jesús Villares, fala yes, Félix Jorquera. Facemos unha primeira conexión con Meteo Galicia para saber si acompañará o tempo. Oxe, mañana, saludando a Carlos Otero, bo día, Carlos.
Hola, que tal, moi bo día.
De momento parece que sí, que acompaña o tempo, pero creo que mañá baixan as temperaturas. ¿Estou no certo?
Pois voute contradecir.
Perfecto.
Temos pues, influencia anticiclónica hoxe en Galicia, xa, tras o paso dos restos dunha fronte onte, un viento nublado de onte, dá paso hoxe a unha tarde de ceos prácticamente despexados. Soina desta mañá con máis nubes no norte, xa sen chuvias, entramos nun período de tempo seco que pode manterse ata o martes que ven. Ademais, hoxe as temperaturas cos ceos despexados poden desistrar lixeiros ascensos, pero mañá continuarán en ascenso. Comeza mañá, ademais, a entrar aire cálido en superficie. Hoxe as máximas están en xeral alrededor dos 20 graus, entre os 17 e os 23 graus. Mañá xa habrá, teremos puntos en Galicia próximos aos 25. As temperaturas serán moi destacadas o lunes e o martes, y es que, bueno, pues a medida que se ven aproximando por Atlántico una nueva fonte de inestabilidad, eso vai a favorecer a entrada de aire cálido dende o sur. Tanto lunes como martes tenemos valores muy elevados das temperaturas, por arriba dos 25 en puntos, sobre todo da metade de sur.
Bueno, pues mira que alegría, que estaba eu con información falsa, porque a fin de semana irá a mellor, bueno, claro, podríamos decir, incluso o propio de finais de abril, malla que este un mes moi inestable, non?
Claro, non, o propio deste mes é precisamente pasar dun día para outro con de calor ou a temperaturas frescas, de tempos espesado a incluso chuvia, con vaso onte, bueno, pues o propio tempo cambiante nesta época do ano, pasamos dun extremo a outro, o lunes e o martes teremos moita calor, pensaremos xa no verán, pero posiblemente o mércores, se se cumpla a predición, bueno, pues teremos tormentas pola tarde. Bueno, pues tempo moi cambiante, tempo propio da primavera.
Bueno, de verdade que sí. Carlos, grazas pola información, boa xornada.
Grazas a vos.
Damos conta dos contidos, das convidadas, dos convidados que pasarán por con Outra Voz hoxe sábado. O primeiro será Manuel Varela, L.E., o concelleiro de desenvolvemento local de San Sadurniño, localidade de Ferrolterra, onde mañá celebrase a feira da plantación. Despois, xa no noso tempo semanal con a Couga, coa Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, hoxe falaremos dos fondos de investimento e outros produtos financieros. Farémolo co abogado colaborador Xoán Antón Pérez Lema. Na segunda hora, tempo para a pequena empresa, para o autónomo, con Eduard Garza. Antes de abrir xa os nosos teléfonos de directo, 981 13 44 33, para as consultas en tempo de saúde natural cos laboratorios Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Repito ese teléfono, que estará xa operativo a partir das 11:30, 981 13 44 33. Ademais, temos un WhatsApp, o 672 16 76 28, e un correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es, para que vostede nos poda facer chegar igualmente por estes conductos as súas consultas para o doctor. Na terceira hora, como sempre, ese espazo que reservamos a Federación de Librerías de Galicia, hoxe viaxaremos cara a Lugo para coñecer a trama co seu responsable, con Carlos Coira. Estará conosco Faia e o seu novo traballo, Alvela, 12:30, cita co cine en Galicinema e con Suso Varela. Despois falaremos de humor e farémolo con alguén pois ben autorizado na materia. Luis Piedraíta estará conosco, ele é o director artístico do Encontro Mundial de Humanismo, que xa está en marcha na Coruña. Na terceira hora falaremos de Cardoña, fotos a 7 pesetas. Está sendo un documental sobre ese fotógrafo Cardoña, José Gestal, que será proxectado ese sábado na Casa Museo Manuel María de Outeiro de Rei. O seu director, Carlos Lorenzo, estará conosco e estará nese pase esta tarde en Outeiro de Rei. E hoxe celebrase na Coruña o Mareira Fest. O seu co-director, Juan Fernández, vai nos dar todos os datos e o planning de artistas que pasarán polo escenario. E xa en tempo gastronómico, no Furancho, ímonos ata Porto Novo, a vindeira semana, dende o 2 ao 4 de maio vai se celebrar ali unha nova edición do Porto Novo Gastronómico, do que nos dará conta a concelleira de Cultura e Eventos, Elena Torres. E o que temos neste con outra voz de Radio Voz, viaxamos agora a portada de La Voz de Galicia Digital para saber cales son as informacións destacadas a destora. En directo, funeral del Papa Francisco en una abarrotada plaza de San Pedro. Unas 200.000 personas asisten a la ceremonia y Roma se blinda para 1 millón de visitantes. Cae en Alemania una banda de Albania que sacaba en Galicia cocaína oculta en el casco de barcos. La Udico de Pontevedra y Costa del Sol localizó a la organización en Marín. En un puerto germano se detuvo a 3 buzos retirando 283 kilos bajo el agua. Más asuntos, el alcalde de Agolada, la deriva populista de un defensor de la justicia que acapara condenas. Luis Calvo, del partido Anticorrupción y Justicia, está sentenciado a 3 años de cárcel. La crónica del primer pleno de la legislatura en Galicia, PP y PSOE pactan lo mínimo y dejan al BNG fuera de juego. El enfado del Real Madrid con los árbitros pone en jaque la final de Copa del Rey. El club de Chamartín suspende su presencia en todos los actos institucionales organizados en Sevilla con motivo del partido ante el Barça, pero, eso sí, jugará el encuentro. Portugal intenta reactivar el segundo tramo de su línea de alta velocidad que quedó desierto, reduciendo el trazado en 11 kilómetros. La parroquia que sigue el ejemplo de sus vecinos para librarse del feísmo. En Vilanova dos Infantes, Celanova, han recuperado la arquitectura tradicional. Solo en el último año recibieron 15 ayudas para reducir impactos paisajísticos de fachadas, cierres o tejados. La enésima polémica política de Marlaska, el ministro 3 veces reprobado. Los condenados del crimen de Samuel Luis pedirán este lunes una rebaja de las penas. Las defensas alegarán incongruencias en el veredicto. La acusación popular teme que se revoquen algunas condenas. Propuestas para escaparse en playas de Barbanza, Osancares, el Coto de Chelo y Sevilla. 4 opciones de lo más variado para pasar desde un día hasta unas pequeñas vacaciones. Irina León, la soviética que recuerda desde Ourense el accidente de Chernóbil. Andrea Duro, actriz, tuve una cita con un tipo que cuando llegué estaba mirando mi Wikipedia, fue la última. Le ordenan tirar una vivienda ilegal con piscina en Vigo y se defiende con una foto falsa. El concello extiende la orden de derribo a unos muros y un depósito de leña construido en suelo público en Cabral. 2 semanas hospitalizado en Vigo, bebí un trago de agua con gas y noté que me estaba quemando vivo. Y además, el tranvía que intuyó el área metropolitana desde 1914 a 1968, el transporte eléctrico permitió la movilidad de miles de personas en el entorno de Vigo. Son algunas de las informaciones que aparecen a esta hora en La Voz de Galicia Digital en este sábado 26 de abril. Hacemos una primera parada musical antes de situarnos en San Sadurniño. Será con Rulo y la Contrabanda, que estarán actuando hoxe ás 20:30 no auditorio de Ferrol.
Busco dos suelas nuevas para mis viejos zapatos y un loco corazón para aliviar este mal rato. Harto de estar tan solo, rodeado de mucha gente. Te espero derrotado en el bar de siempre. Después de los conciertos ya no me sale la risa. ¿Será una mala racha o este invierno que no avisa? Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi penitencia que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. por aquí compartiendo primaveras. Tú eres la Coca-Cola, yo soy el whisky barato. Mi mezcla preferida para ahuyentar el llanto. Salimos a la calle cuando más llueve. Gritamos entre coches cuando todos duermen. Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi penitencia que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Echas de menos una escapada a tu destino preferido? En Feubert preparamos tu coche al mejor precio. Llévate hasta 80 euros de descuento directo con tus neumáticos Continental. Pide cita en feubert.es y disfruta de la carretera. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya, 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,65 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, 1,89 €. Y café molido Saimaza, natural o mezcla, 250 gramos, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Estamos en San Sadurniño, donde mañana celebrase una nueva edición da Feira da Plantación, da que falamos nos vende unos minutos co concelleiro de desenvolvemento local, Manuel Varela. Concelleiro, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
¿Qué edición acabamos neste 2025?
Uy, xa andamos cerca dos 30. Bueno. Desde que comezou xa hai ben tempo. Bueno, hai que decir que isto foi unha idea de unha asociación medioambiental que había aquí en San Sadurniño, que era Bidueiro, e bueno, se desfixo no seu momento e desde xa hai ben anos pois organiza o concello, non? Pois andamos xa cerca dos 30 anos.
Bueno, que é a feira da plantación? Cales son os obxectivos? Que podemos atopar mañá en San Sadurniño, Manuel?
Sí, pois vamos a ver, isto, a idea esencial foi, naceu no seu día, isto foi derivando, xa son moitos anos, non? Naceu como celebración desta asociación co tema da día, do Día da Árbore, non? En colaboración con algún viveiro de aquí do concello, pois se lles ocorreu pois facer pois unha pequena feira, non, inicialmente, bueno, parece que funcionou e mantuverona despois no tempo, non? Hai que decir que un dos viveiros que está aí, que é o que pon a planta que se agasalla todos os anos desde o seu inicio da feira, que xa son anos, é un viveiro que temos aquí en Santa Mariña do Monte, nunha parroquia que é Vivergal, non? E cal era a idea? Pois poñer en valor o que é a planta, non? Ben sexa ornamental, ben sexa pois de planta de horta, en fin, fruiteiras, é dicir, de todo tipo, non? E é unha curiosidade aquí de San Sadurniño, pois que temos pois 4 viveiros, que é unha cousa curiosa. E bueno, e todos eses son interesados pois como concello, pois poñer en valor o que é a planta. E bueno, e aí o respaldo do concello, fomos ampliando o concello, por suposto, ten máis capacidade que tiña daquela asociación e fomoslo impulsando cada vez máis, e bueno, a día de hoxe é unha feira moi asentada, cunha afluencia de público tremenda, e bueno, tamén hai que decir que a data foi moi ben escollida, é dicir, finais de abril, sempre o último domingo de abril, precisamente nesa época que todo o mundo amante da planta, pois xa digo, sexa ornamental, sexa de horta, pois ven aquí e está esperando ese día para vir a comprar esa planta, non? Que podemos encontrar este ano? Isto vai a máis, temos máis postos que o ano pasado, isto foi medrando, e este ano pois temos postos, hai 72. Hai que decir que admítese, por suposto, os viveiros de planta, metemos alimentación e metemos artesanía. Artesanía, artesáns, co seu rexistro de artesáns, non? É dicir, bueno, xente que profesional, chamámoslle de alguma maneira. E aí, pois, estamos falando de hai 12 viveiros, pero estamos falando de que eses 12 viveiros pues, andan en torno a cubrir unha superficie aproximadamente de 600, 700 metros cuadrados de planta, non? Despois hai alimentación e artesanía, non? Ben, e despois maquinaria, que este ano curioso, é dicir, isto se conoce que, bueno, pues, o éxito da feira está atraendo pues, cada vez máis stands, non? Que veñen. Hasta o ano pasado tiñamos unha empresa de maquinaria agrícola, este ano hai 4. Por tanto, isto que está dicindo é de que cando acuden os stands, é porque é unha feira que realmente é unha feira donde se vende, non? Dicir, hai que estar nada máis que durante o día como a xente entra, compra a súa planta e bueno, e en torno a todo isto que pues, sempre metemos, xa é habitual, pues, metemos obradoiros un pouco infantil, para o público infantil, porque ás veces veñen familias, veñen cos pequenos, e temos un obradoiro pola mañá e outro pola tarde, e todo relacionado co tema da planta, non? Unha demostración floral que está todo o día desde as 11 da mañá hasta as 4 e media, bueno, casi está todo o día, que desa demostración son os premios que despois se dan pois nos sorteos que se fai pola mañá e pola tarde, non? Unha empresa daqui de unha floristería daqui do concello que monta pois unhas 15 a 16 centros florales que son os que despois se se sortean, ¿no? Hay una cocina, después está, está o concello, está con outros concellos, estamos co proxecto este da Fosquenlla, haberá un stand, centro de transformación de produto agroalimentario que está situado en Moeche, estará un posto donde ofrecerán esos produtos que elaboran no centro da Fosquenlla, máis facendo degustación, teremos unha cociñeira, en fin, unha cociñeira que estará facendo ali as súas delicias, tamén nun pase que hai pola mañá e outro pola tarde, pois elaborando un produto, ingredientes tamén con produtos da Fosquenlla, e de ese, pues, unha vez rematado eses platos, pois pues, dado a degustar, non? Bueno, unha serie de actividades para facelo, a parte de vir aquí a xente, pois pues, a facer a súa compra e ver todo o que hai exposto, pois pues, tamén que se faga agradable a estancia, non? O sitio onde xantar, por suposto, na feira, e por suposto tamén nos restaurantes de aquí do concello, non? E máis ou menos é un pouquiño, pois pues, o todo isto que se ofrece o día 27.
Na semana de mañá domingo. Bueno, como decía o noso convidado, ben situado no calendario, xa en plena primavera, a pouco que o tempo acompañe, que parece que sí, pois podemos intuir un evento pois cheo de cor, non, con todos os as cores e incluso os olores da primavera a través das súas plantas, non?
Sí, é máis hai a ubicación, é un tema que creo que é tamén meritorio de mención, porque está situada a feira desde hai uns anos, bueno, fora a raíz da pandemia, no que chamamos o Arboreto Galego, non? Que é un espacio que son están aí representados os sete bosques autóctonos máis comuns aquí en Galicia, e ao lado pegado a Horta de Froiteiras de aquí do concello, non? Que é unha horta de conservación de variedades de froita, non? Por tanto, todo ese entorno que xa de por si é atractivo, pois incluímos viveiros con todo tipo de flor, estamos falando de que te podes encontrar con algún viveiro de cactus, hasta pois horta, todo que te podes imaginar de horta, tomates, pimentos, en fin, e froiteiras e en fin, e ornamental, e iso dá un colorido especial e o entorno pois axuda moitísimo, non?
Pola programación, que nos detallaba o concelleiro, un evento pensado para todos os públicos, polo tanto, toda a familia pode gozar desta festa da plantación. Manuel, algo máis que engadir?
Pois creo que non, agardar que acompañe o tempo e que toda a xente que veña pois será benvida e, por suposto, pois ese agasallo xa tradicional dese plantón que se lle dá a todo o visitante que veña aquí á feira.
Pois a partir das 10, a feira estará en marcha, a feira da plantación en San Sadurniño, mañá domingo. Manuel Varela e o concelleiro de Desenvolvemento Local deunos todos os datos. Grazas, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
Moitas grazas a vos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
¿Echas de menos una escapada a tu destino preferido? En Feubert preparamos tu coche al mejor precio. Llévate hasta 80 euros de descuento directo con tus neumáticos Continental. Pide cita en feubert.es y disfruta de la carretera. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E no noso tempo, o carón de Acouga da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, os imos falar de fondos de investimento, tamén de outros produtos financieros, despois de coñecer de que os aforradores cada vez confían menos nos produtos tradicionais. Xoán Antón Pérez Lema e abogado colaborador de Acouga, estamos ao máis connosco. Xoán Antón, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal?
E así, os produtos financieros, digamos, tradicionais, clásicos, van a menos, non? A xente quere buscar pues, outras opcións que renten máis e ás veces pues, métense, eu vou decir, na aventura, non? Dos fondos de investimento, porque non teñen unha rendabilidade garantida, non?
No, os fondos de investimento é investimento puro, é decir, a ver, en primeiro lugar, fondos de investimento hai moitos tipos, non? Pero podemos, hai dous grandes grupos. Os fondos UTIC, fondos de investimento, fondos de investimento de investimento en activos do mercado monetario, PIAN, os fondos de investimento os FIM, non? Que non, se distinguen doutros, por isso como poden ser os hedge funds, non? En que son propios para consumidores, para minoristas, para investidores minoristas. E isto chamase fondos UTIC. Que teñen os fondos UTIC? Todos eles unha capacidade moi alta de liquidez. Se lles impoñen unhas obrigas de liquidez, 3%, non? De todo capital, para que calquera persoa, en calquera momento, poida sair deste tipo de fondos. En cambio, hai outro tipo de fondos moito máis especulativos, non? Como poden ser, pois eso, os hedge funds, non? Donde hai unha sistemática na que non podes sair do fondo en calquera momento, e ademais hai unha serie de especificacións en cada fondo que condicionan grandemente, como decía, esa disponibilidade, precisamente en aras dun moi grande grado de rendibilidade. Pero estes fondos non están a disposición de consumidores. As únicas persoas que poden actuar aí son os que teñen un perfil profesional, e a única maneira de que poida haber un perfil profesional desde un investidor é dende un grande patrimonio e unha experiencia contrastada mediante os test de conveniencia correspondentes. Entón, falamos de fondos UTIC, que son os fondos, primeiramente, fondos de investimentos en activos de mercado monetario, que teñen que ser todos produtos de unha grande liquidez, non, e seguridade, e que podemos desinvertir en 24 horas, ou os fondos de inversión mobiliaria, que tamén teñen que ter como máximo un prazo de 72 horas para que podamos desinvertir. Por tanto, o que se pretende nos fondos dirixidos a consumidores, non? Unha disponibilidade prácticamente inmediata. No caso dos fondos que xa, precisamente, os fondos de liquidez, que son o que lle chamamos FIAM, os fondos de investimento en activos no mercado monetario, e un pouquiño menos, pero nuns fondos que teñen unha realización pois máis ampla, máis longa, os 72 horas, non? Que é un fondo de investimento? Un fondo de investimento non é outra cousa que un conxunto de patrimonio, o sea, un conxunto patrimonial de achegas de diversas persoas, que o que é común é que vamos todos dotamos un fondo no que nós seguimos sendo propietarios do noso diñeiro, pero o noso diñeiro o que se nos dá son se nos recoñece unhas cotas nese fondo, e lle entregamos todas as potestades de dominio, é dicir, as potestades propias da propiedade, se lle ceden a unha entidade xestora do fondo, a entidade xestora do fondo que é quen fai os movimentos, que quen compra e vende, que compra e que vende, pois o perfil de produtos que ten que estar definido no perfil de cada fondo. O fondo tamén, antes de poder adquirir un fondo, nos teñen que facer o que lle chaman o test de conveniencia, os test que lle chaman MIFID, de conveniencia e idoneidade, non? E, por tanto, se non temos unha experiencia investidora, o que nos van é dar é autorizar a comercialización de fondos conservadores ou, como moito, moderados, conservador moderado. Entón, estes fondos, insisto, serán eses fondos de amplia liquidez, as FIAM, ou algún fondo de investimento mobiliario, dos das 72 horas, pois, donde haxa un perfil de productos de grande seguridade, como é renda pública, ou como son, decir, outro tipo de produtos, pois eso, dunha liquidez, dunha seguridade total, non? Entón, o que priman estes fondos é a liquidez e a seguridade, por tanto, a rendibilidade vai ser, lóxicamente, potencialmente moi inferior, porque estamos primando unha seguridade no investimento, non? Ben, entón, neste sentido, neste tipo de fondos conservadores moderados non imos ter sorpresas, non? Insisto, son as entidades estas as que compran e venden, pero compran e venden dentro do perímetro de produtos financeiros, non? De renda fixa, renda variable, é dicir, de renda fixa, que son obrigas, é dicir, son como préstamos ao sector público ou ao sector privado, e variable, que son as accións, non? En algúns destes fondos a porcentaxe a investir en accións é moi baixa. É moi baixa precisamente por esta seguridade e esta liquidez. Problema da seguridade e da liquidez. Claro, o problema que ten é que non vamos ter a sorpresa dunha perda importante, pero os rendementos van ser cativos moitas veces e os gastos de xestión dos fondos adoitan ser importantes. E aquí compre facer unha reflexión. Os fondos de investimento, é decir, cando as entidades xestoras, esa entidade que lle otorga esa posición de dominio, que ten que facer as compras e as ventas, que move o teu carto, non? O final, en último de contas, que move o teu carto, bueno, pues cando esa entidade xestora pertence a un grupo dun banco, vemos, como sempre, as comisións os gastos de xestión no día a día son máis altos. En cambio, cando son independentes, estes gastos son máis baixos, non? Lóxicamente, por unha posición dominante. O banco pode chegar, os bancos que, ademais, normalmente son o banco propietario de entidade xestora, o banco que controla indirectamente a entidade xestora, é, ademais, a entidade depositaria. Esa entidade xestora necesita dun elemento logístico, que é a entidade depositaria, que é que materializa as entradas e saídas dos fondos, non? Entón, primeira cuestión, se son fondos conservadores ou moderados, que son os que eu recomendo, e os que ademais están indicados e deben ser prescritos en base aos test de conveniencia e idoneidade que fan as entidades, non? Deben ser os prescritos para consumidores, para persoas consumidoras. Bueno, pues cando, se son entidades independentes de bancos, os gastos de xestión van ser máis baixos e, por tanto, nese perfil conservador moderado, pois podemos obter unha certa rendibilidade, porque desa rendibilidade modesta, pois as cantidades de xestión ou os gastos de xestión van ser moito máis modestos, non? A ventaxa, cal é a gran ventaxa do fondo? Nos, recordemos, entregamos diñeiro, e o que se nos dá é se nos recoñece un número de participacións, e día a día podemos seguir cal é o valor liquidativo. Que é o valor liquidativo? O que está cotizando nese momento o fondo, non? E en que é o valor liquidativo? O valor liquidativo é a cuota parte de todo o conxunto do fondo que representa a tua chega, reducida ou aumentada cos rendementos netos, é dicir, coa rendibilidade bruta dos produtos menos os gastos de xestión, non? Valor liquidativo. Bueno, pois moi ben. Pois mentres estamos aí dentro, se incrementa, é dicir, se o valor liquidativo se incrementa respecto da nosa chega inicial, nós non temos que pagar impostos. E máis, si desinvertimos total ou parcialmente nun fondo e ese desinvestimento total ou parcial reinvestímolo noutro fondo, tampouco teremos que pagar. Sempre que, si estamos no fondo, non pagamos, non? Cando pagamos fiscalmente? Cando desinvestimos, cando vendemos as nosas parte ou todas das nosas participacións dun fondo e non as reinvestimos noutro deles e obtemos, por tanto, o valor liquidativo do día que facemos a operación. E que imos pagar? Pois imos pagar a diferencia entre o valor entre o que nos pagan e o que nos pagamos no seu momento en ambos os dous casos, incrementados cos gastos de xestión, non? Dos gastos de xestión desa operación, non? Dai se nos vai facer unha retención, non? Inicialmente, logo cando fagamos a declaración da renda, teremos que tributala na base especial, nos figurará esa retención na base imponible especial de rendimentos de capital mobiliario. Se nos imputará esa retención e veremos si temos que pagar ou se nos devolve algo. Lembremos que na declaración de renda a base será donde están pues outro tipo de ingresos, non, como son pois eso, pois os rendementos do capital inmobiliario ou as percepcións do traballo persoal, incluídas as pensións, os soldos de pensións, non? Pero na base especial é donde temos que declarar, bueno, pues estes rendementos patrimoniales, ¿no? do noso capital mobiliario ou do capital inmobiliario, si for o caso. Entón, en suma, os fondos fondos evidentemente para consumidores debemos preferir os que son dun perfil conservador ou moderado, que invisten en produtos de unha grande liquidez e dunha grande seguridade, pero cunha rendibilidade pois cativa, modesta, moito máis reducida. Probablemente o consello é que vexamos que é moi importante que intentemos reducir os gastos de xestión deses fondos, e que normalmente serán máis baixos nas entidades xestoras independentes non vinculadas aos bancos, non? Como moitas veces ocurre o mesmo, e xa o saben os nosos ouvintes, non? As persoas que nos escoitan, por exemplo, cos contratos de seguro, coas aseguramentos, non? É dicir, pues, os bancos non son bons mediadores de seguros, non? É dicir, non son os que mellor prescriben os seguros máis acaídos e máis baratos, non?
Forzan co seu poder, vamos a decir, casi intimidatorio, non? Se tes outros produtos asociados ao banco, a que con eles contrates os seguros, non? Xogan con,
claro,
con esa baza.
Claro, normalmente, e nos fondos de investimento igual, porque moitas veces a xente que inviste en fondos de investimento é porque lle son ofrecidos, non? Pola banca, non? Entón, quen queira realmente facer analizar esta cuestión, que insisto, ten a repercusión, unha repercusión fiscal positiva sempre que teñas ese patrimonio aí investido en fondos, non? Pois eu creo que o que é fundamental é ver canto me van nese fondo conservador ou moderado, canto me van cobrar, e eu creo que as mellores ofertas é que analicemos, que hai varios casos de entidades independentes, entidades xestoras independentes cunha trayectoria ampla e contrastada, é que eu creo que se vai conseguir unha rendibilidade financiera fiscal superior porque os gastos de xestión baixan tamén. E isto me dá pe a falar, e aquel que inviste en bolsa, ¿no? Que inviste directamente, ou aquel que compra directamente letras do tesouro, ou que aquela persoa consumidora que compra directamente letras do tesouro, ou bonos de renda pública, de calquera tipo de renda pública, de calquera institución, mesmo de fora do Estado español, ¿no? Bueno, e tamén compra e vende accións directamente. Bueno, estas persoas teñen que vehiculizar estas operacións nunha conta de valores aberta nunha entidade financiera, non? Entón, e nesa conta de valores é moi importante ver canto nos cobran polo que é o mantemento e a administración dos valores que están ali depositados, non? E sobre todo, que é o que nos van cobrar de corretaxe, non? Cando vendemos ou compramos no mercado nos mercados financieros, pues este tipo de productos. Esto es una cuestión fundamental porque muchas veces nos atopamos con entidades financieras que cobran moitísimo, ¿no? E que entón, pues por exemplo, teño un paquete de accións que, bueno, que realmente o que fago é cobrar, prácticamente cobrar, digo, estou pensando, pues unha Inditex ou unha Enerxética, é dicir, unha empresa, pues normalmente con un perfil de revalorización máis ou menos constante, bueno, un perfil bastante seguro. Bueno, pues ese paquete, moita xente ten ese paquete de accións. Por exemplo, estaba pensando agora que tanta xente tamén sufriu a situación do Pastor e logo se convertiu todo en cero pola crise, pola intervención do Popular, ¿no? Pero bueno, é unha cuestión aparte. Pero este tipo de paquetes de accións, que moita xente ten, que o que fai é, pues está pendente, ¿no sabes?, de que haxa, pues eso, pues unha ampliación de capital, que parte dos dividendos se pague en ampliación de capital, ¿no? Que realmente fan poucos movimentos, pues teñen que observar cales son estas comisións, porque ás veces pues poden penalizar moito o mantemento que lle chaman da carteira, non? Insisto, comisións de conservación de administración e mantemento e tamén o que nos cobran por correctas é cando hai compras e vendas, non? Dese tipo de produtos. Estou falando sempre de carteiras destas carteiras de accións, pois máis ou menos valores bastante recoñecidos, bastante estables e que non se fan moitas operacións de compra e venta porque o perfil, estamos falando, é de complementar un perfil consumidor, e un consumidor é unha persoa que aforra, non inviste, e se aforra ten que o principal criterio é de mantemento do valor do seu investimento ou como mínimo de sufrir unhas perdas moi 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 limitadas, non? E por tanto, neste contexto que estamos a falar de persoas que aínda que teñan unhas poucas accións, pois bueno, pois é un complemento, e o que teñen precisamente que buscar é iso, que sexan de certa que sexa unha porcentaxe pequena, non, de investimento total, dos aforros totais, porque o seu perfil, insisto, non é especular, sino é aforrar. E entón, ao final, xa un pouco con este criterio, deste perfil aforrador, precisamente, como vas ter unha rendibilidade pequena, porque ti, precisamente, prefires a seguridade, a rendibilidade, pois por eso son tan importantes elixir ben e mirar moito, moito cales son as comisións de administración e mantemento destas contas de valores, cales son os corretaxes no caso de que comprar e vender valores, e cales son, volvendo á cuestión dos fondos, cales son os gastos de xestión deses fondos de investimento que están a reducir o valor liquidativo, é dicir, o que podemos obter polo noso investimento, non?
Uh-huh. Pediráche, Xoán Antón, que nos explicases se hai algún outro producto financiero que dé máis rendibilidade que un prazo fixo, pero que non este sometido aos vaivéns da economía mundial, como sucede nos fondos de investimento, nos que a bolsa, pues claro, azota en situacións imprevisibles.
Bueno, o primeiro que hai que decir é que todo o que non sexan contas correntes ou de aforro, non? Ou a prazo, pero todo que non sexan contas non ten a garantía do Banco Central Europeo na contía de 100.000 euros por persoa titular, é dicir, por CIF en cada entidade bancaria que teñamos depositado hai hasta 100.000 euros de garantía, que é unha garantía, solidaria da Unión Europea e do Estado Español, garantida polo Banco de España, garantida polo Fondo de Garantía de Depósitos, garantida en última de contas polo Banco Central Europeo. Os fondos, aínda que sexan conservadores, non teñen garantía. Non teñen esta garantía, é dicir, son susceptibles de perda, non? Outro tipo de produto, é dicir, en xeral, temos que desaconsellar a renda variable, porque aínda valores estables, non? Valores estables, pensemos, valores máis estables e de máis perfil, as enerxéticas ou Inditex, pero pensemos nas enerxéticas, pois si resulta que hai unha sobreproducción nun momento dado de enerxías renovables, non? É un parón no consumo xeral por algunha crise industrial, bueno, pues resulta que o prezo da enerxía vai baixar, non? Porque hai unha sobreproducción, hai un problema de oferta e demanda, e, por tanto, o valor chámese Iberdrola, ou chámese chámese Naturgy, ou como se chame, pois de ter un perfil de revalorización, pois pode ter un perfil de deterioro. Por tanto, no mercado de valores, a nivel de consumidores, nunca se pode falar de produtos acaídos, non? Nese sentido, neste momento, a renda pública europea tamén ten a tendencia de cada vez ser remunerado menos, non? A prima de risco española cae, pero que cos tipos de xuro do Banco Central Europeo, no 2,25%, a tendencia é que cada vez a renda pública, que é unha cuestión que creo que neste perfil conservador ou moderadamente conservador, que debe que debe presidir o 99,99% do goberno financeiro das persoas consumidoras, non? Bueno, pois creo que a renda pública pode ser un elemento, non? Que eu podería aconsellar, pero neste momento a renda pública europea, bueno, pois vai a baixa. A renda pública dos Estados Unidos, en cambio, eu creo que o perfil de cada vez remunerar máis, non? Pues precisamente por toda esta cuestión dos aranceis e pola rebaixa fiscal que quere impoñer o presidente Trump en Estados Unidos, non? Entón, eu realmente só a renda pública me parece que podería, non? Completar o que pode ser a remuneración deste tipo de bueno, a inexistente remuneración prácticamente, salvo moitas excepcións nas contas a prazo, non? Evidente que hoxe un elemento, pero bueno, isto tamén vai estar suxeito a cuestións normativas, a que decisións en materia de legislación tomen as sociedades europeas, e nomeadamente as comunidades autónomas e o Estado español nos próximos anos. Non é un produto financiero, xa sei que non me preguntaches, pero é a cuestión que sempre está aí, non? E que hai do mercado inmobiliario, non? Decir tamén que hai instrumentos de investimento colectivo, non? No mercado inmobiliario, pois tamén a disposición de persoas consumidoras, aquí con un perfil de patrimonial bastante máis elevado, non? Pero que, bueno, que teñen que hai, nese sentido, vos instrumentos, vos vehículos, pois moi volcados no arrendamento e últimamente, no arrendamento previvenda, e últimamente en solucións habitacionais para estudantes e para persoas de terceira idade, non? Hai, nese sentido, un investimento inmobiliario, hai cuestións tamén bastante interesantes, pero tratándose de persoas con patrimonios medios ou modestos, eu creo que a renda, prácticamente a renda pública, a renda fixa pública, as letras e os bonos públicos, pois eu sería a recomendación que podería facer, non? Porque creo que todo o demais é bastante, o mellor tamén se podía complementar cun 15 ou 20% de unha carteira de valores, de renda variable, de accións, pero sabendo que aquí o risco é máximo, porque a acción é un produto financiero moi simple. E coñece todo o mundo como é o sistema e non hai nada garantido, non? Por tanto, é un produto financeiro moi simple porque todo o mundo sabe como funciona, non? Pero é o elemento de máximo risco, e xa non digamos cuestións como as opcións ou derivados, non? Que bueno, que a súa complexidade pois procede, por tanto, pola súa complexidade, vamos desaconsellar abertamente calquera tipo de investimento en ese sentido, non? Uh-huh. Carteiras un pouco máis abastadas dentro do que pode ser consumidor, bueno, pois eu consideraría este tipo de instrumentos de investimento colectivo inmobiliario moi profesionalizados, non? Que neste momento hai algunhas empresas aí vinculadas pois con empresas tradicionalmente constructoras ou tamén con bancarias, unha pequena carteira de valores recoñecidos de accións e tal, non máis dun 20%, e o resto diría para evitar a conselación que supón as contas bancarias, pero que son as únicas que teñen a protección da protección dos 100.000 euros, non? Primeiros que se teñen a conta a renda pública, que sí que ademais permite pues combinar investimentos a medio e longo prazo con investimentos a curto prazo, non? Porque tamén hai un mercado secundario onde se poden comprar o desconto, non? Este tipo de produtos, non?
Pues tenemos un repaso interesante, aos fondos de investimento e tamén outros produtos financieros, lonxe dos tradicionais de prazo fixo, pues nun interno que pues o rendemento destes pues é certamente escaso. E fixémolo como sempre con Xoán Antón Pérez de Lema, abogado colaborador de ACOUGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Lembro os conductos por si alguén quere facernos chegar algunha consulta, o WhatsApp do programa 672-16-7628 ou tamén a través de acouga.net, que é a web de ACOUGA. Xoán Antón, moitísimas grazas por toda esta moi interesante información. Grazas a través da ocasión.
Muitísimas gracias a Radio Voz, unha aperta feliz, e insistimos, o único que ten garantía son os primeiros 100.000 euros dunha conta bancaria.
Dato importante.
Garantía do Banco Central Europeo, garantía do sistema público, como tamén, por suposto, teñen garantía a propia renda pública, ¿no? Letras de tesouro, bonos, etc.
Pues un dato a ter en conta. Seguimos en Con Otra Voz.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya, 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,65 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, 1,89 €. Y café molido Saimaza, natural o mezcla, 250 gramos, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
¿Echas de menos una escapada a tu destino preferido? En Feubert preparamos tu coche al mejor precio. Llévate hasta 80 euros de descuento directo con tus neumáticos Continental. Pide cita en feubert.es y disfruta de la carretera. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
De esta mañana, 53 minutos, imos completar a primeira hora de programa con música. Hoxe é a segunda e definitiva xornada do Festival Independente de Vilalba. Entre as actuacións para este sábado, a dun grupo galego. Estes que soan, ou estas, para ser máis exactos, Leria.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
As veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.